Asteon Bilbon aurkeztu da haurtzaroan, erabezaroa eta ongizate digitala izeneko txostena. Red.es UNICEF España, Santiago de Compostelako Unibertsitatea eta Informatika Ingenierien Alkargoen Kontseilu Nagusiaren arteko lankidetzaren emaitza da txosten hau. Euskadiko 10 eta 20 urte bitarteko 7000 zirun gazteren datuak batu dauz ikerketak eta argazki zehatza eskaini dau gaur egungo aurreta nerabeek teknologiagaz daukien harremanaz. Datu batzuk deigarriak dira, lehen mugikorra, bataz beste 11 urtegaz jasoten dabe, 13 urtetik beherakoen 73% sare sozialetan erregistrauta dago, eta nerabeen erdiak baino gehiagok ingurune digitaletik deskonetatzeko beharra sentiduten dau. Era berean, ziber jasarpena, pornografiaren ganako sarbide goiztiarra, edo sare sozialen erabilera problematikoa moduko erronkak txostenean agertzen dira. Emaitza honek aztertzeko geugaz daukagu Manu Matximarrena, EHUko psikologian doktorea eta ikerketa honen talde zientifikoko kidea. Manu, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, azteko kontaiguzu zer neurtu gura izan dozuen txosten honegaz eta zein dan ikerketaren balio nagusia.
Bueno, ba, pixkat ikerketa hasi zen, oita baten, egin genuen beste txosten batekin, UNICEFeko txostenarekin, eta hor, bueno, ba, pixkat, gure helburua zen mahai gainean jartzea, ba, bueno, ba, zen den teknologiarekiko duten harremanen informazioa, ba, ikustea, eta horretikan abiatuta, ba, bueno, ba, ze aldaketa eta proposamenak egitea, ezta. Orduan, bueno, hori izan zen lehenengo txostena, eta gero, 2025 eta 2026, ba, bueno, argitaratu da bigarren hau, non ikusten dugu, baita ere, ba, bueno, ze aldaketak eman diren, eta gure helburu zehatza, edo, bueno, hobeto esan da, helburu orokorra zen, hori, aztertzea ezagutzen ditugun arrisku batzuk, baina baita ere, aurretan erabei ahotza emanez, ez, ikusteko, ba, baita ere, ba, bueno, egin desun laburpen horretan baita ere, ba, beraik zer pentsatzen duten, ez, eta adibidez hori, ba, deskonexioari buruz galdetuta, ba, beraiek ja aitortzen dute, deskonexioa behar dutela, ez? Ba, bueno, ba, lako galderetatik, ba, bueno, ba, zeo zera biatzea, ba, bueno, ba, testu inguru horretan laguntzeko, prebentzio neurriak jartzeko, eta orokorrean, ba, bueno, ere ongizate digital hori, ba, hobetzeko.
Zein da gehien harritu zaituen emoitza?
Oso zaila da, ez da git, igual, behar bada ez da emaitza bere horretan da joera bat, mantentzen dena txosten osoan zehar, eta da alde oso handiak daudela nesken eta mutien artean, ez? Batez ere osasun mentalan eta osasuna neurtzen dugunean, ba, ikusten dugula sistematikoki aldagai guztietan, bai ongizatean, bai ondo esan, bai bizikalitatean, neskek emaitza okerragoak dituztela mutilek baino, eta gero baita ere hainbat arriskuetan, ba, bueno, ba, zergarritasun handiago dagola batuetan eta besteetan, ez? Adibidez, nesken kasuetan, ba, zare sozialen erabiera problematikoan eguneko handiagoak ematen dira, baina adibidez bideojokoetan eta apustu jokoan, adibidez mutien kasuan ematen dira, edo baita ere pornografiaren kontsumoan. Duan, alde handiak daudela, ba, bi sexuen artean.
Euskadiko 7000 zirun gazteren datuak bildu dozuez, 10 eta 20 urte bitarteko gazteak dira, eta gaur egungo gazte eta nerabe horrek teknologiagaz daukien hartu emona aztertu dozue, eta emondo gutatu bat, lehen mugikorra 11 urtegaz jasoten dabe, hori erakusten dau ikerketak, goizegi da edade hori, Manu?
Bueno, hor pixat gertatzen seguna da, hori da datua eta guk hori aztertu nahi genuen, baina bueno, gero egia da aztertzen duzunean beste galdera batzuk sustatzen direla eta ez dagoela espazio nahikorik galdeketa egiterakoan, ba bueno, ba inbeste zetasunera sartzeko, ez? Ez da berdina 11 urterekin ematea, 8, 9 hor hori batez bestekoa bat baino ez da. Egia da, ba leku ezberdinetan ba batzu jasotzen dutela, ba 9 urterekin eta beste leku batzuetan 14 urterekin. Kontua da, ze puntutaraino aur nerabe hori sarrera bat eukidun teknologiari, ez? Eta bakarrik noiz ematen den lehenengo mugikorra, baita ere ze mugikorra ematen den, ba, oza bera, azkenengo smartphonea edo zaharragoa den deitzeko telefono bat, eta kontua baita ere hori baino lehen zer egin den, ez? Karo, ematen baldin bada, amala urterekin, baina hori baino lehen, aitarena edo amarena erabili baldin badu, inungo mugarik gabe, ba bueno, hor arazoa ez da amala urterekin edo ez da ona amala urterekin ematea, da hori baino lehen zer egin den, zibilbide guzti hori.
Amairu urtetik berakoen ia hiru laurden sare sozialetan dagoz, ganera batzuk sare sozial baten baino gehiagotan, zer esan gura dau horrek praktikan?
Azkenean konektatuta daudela, kontua ja edo aldera ja eta ja konektaturik dauden, erabat konektatuta daude, euneko ikaragarrietan, ia guztiek, baute perfil bat, eta gero baita ere, islatu nahi genuen, ba, bueno, ba, bere oiturak, ez? Hor badago beste datu bat, harritzekoa da noa, sare sozial berdinean, perfil bat, baino gehiago dutela, eta horrek askotan esan nahi du, ba, bueno, bautela perfil txuri bat, ez? Aita eta tamari erakusteko, eta gero badutela, ba, beste izkutuko perfil batzuk, ez da? Orduan, ba, bueno, honek adierazten duna da, hori, badala belaunaldi bat, eta aurretan, eta aurretan erabezaro, eta nera bezaroa erabat konektatuta daudela.
Mundu digitala gazten egunerokoan oso presente dago bai, sare sozialetan denbora asko emateak berez dakar arriskua ala gakoa erabilera motan dago?
Bai, nik uste denborak asko esaten digula, eta ez diogu denborari garrantzia kendu nahi, baina ez du irudi osoa azaltzen. Badago baitare denbora oso gutxi erabiltzea eta oker erabiltzea, ba bueno, ikusten diren edukiak edo kontsumitzen diren edukiak, ba ez direlako aproposak, eta baitare badago denbora luzez erabiltzea, baina bueno, denbora luzez erabiltzea baldin bada ikasteko, komunikatzeko eta hainbat gauzetarako, ba orduan ez da zalantzagarria. Ba, argi dago, ematen den denbora izan daitekeela arrisku faktore bat. Gero ez da denbora gehiago eman, ba horrek irekitzen ditu atze batzuk. Baina ez da ere ez duzan nahi, denbora gutxi erabiltzagatik, erabilera hori arduratua izango denik.
Txostenak erakusten dau, sare sozialen erabilera problematikoa daukin gazteek antziedade, depresio eta ondoez emozional handiagoa erakusten dabela. Harreman hori zelan ulertu behar dugu?
Bai, bueno, ikerketa hau, ikerketan esaten dugu zeharkakoa dela, hau da neurtzen dula momentu berdinean. Orduan, ezin dugu ondorio estatu, ea erabilera problematiko hoiek edo horrek sortzen dituen arazo hoiek edo arazo hoiek lehenatik joan zeuden eta erabilera problematikoa da beste arazo hoien ondorio bat, ezta? Orduan, bueno, ez dakigu, baina bai, loturak eta korrelazioak erakusten dutena da, biak oso lotuta daudela. Orduan, erabilera problematiko hori egiten duten hoiek, ba, bueno, argi dago laguntza behar dutela, ez bakarrik erabilera problematiko hori pairatzen dutelako, baizik eta hori lotuta dagoelako, pues, aipatu dituzun hainbat aldaiekin. Orduan, naiz eta ehuneko txikia izan daitekeen, askotan pentsatzen dugunarekin, askotan joera dugu esateko, ba, bueno, gazte guztiek badutela sare sozialekiko adikzio bat, bueno, ehuneko txikia da, baina ehuneko txiki horrek ikaragarriko zaurgarritasuna du, eta bai behar duela esku hartze edo prebentzio lanak.
Bere buruaz beste egiteko arriskua lau bidez handiagoa dela aitatzen duzue kasu horretan, zein seinale ikusi beharko leukiez gurasoek, irakasleek?
Oso zaila da, azken finen, bueno, horri importantea da, eukitzea nola baiteko, bueno, aurre edo nerabearen ezagutza, alde zarretikan nolakoa zen, eta bueno, hor aldaketak ematen direnean, ba, apalago ikusten danen, bere buruaren inguruko esaldi txarrak esaten baldin baditu, ba, ez dute zertarako balio, bizitzak ez dupena merezi, olako berbalizazioak daudenean, ba, hor laguntza eskatu behar da, azkenean, esan duguna batik, ez da bakarrik suizidio edo jokaera suizida dagoela, horrekin batera, ba, depresio sintomatologia dago, ansietate sintomatologia dago, duan, ba, hori urduria gatzen baldin bada, goi belaratzen baldin bada, orduan, ba, nik uste dut horri garrantzia eman behar zaiola, eta horrek eskotzen duela, ba, bueno, ba, arreta, eta arreta goiztiarra, eta, bueno, eta profesionalen laguntza eskatzea.
Zuen ustez, gaur egungo gazten osasun mentalean teknologia faktore nagusia da, ala beste arazo batzu behizlatzen dira?
Nik uste dut faktore bat dela, noski, eta lehen aipatu da bezala, kausalitatea ez dago argi. Lehen dikan ere gazte eta nerabeen artean osasun mentaleko arazoak bazeuden, eta behar bada teknologiaren, ba, bueno, batzuk handitu dira, eta gila da beste faktore berri batzuk sortu direla, ez? Baina nik uste dut oso gizarte kompetitiboan gaudela, garrantzia asko ematen zaiela ikasketei, orain dela pare bat aste, eukidegu hau azterketak. Orduan ikustet, teknologia batzutan dala txibo espiatorio bat eta teknologiari leporatzen dizkigula, lehen dikan ere existiten ziren beste kontu batzuk, eta nahiz eta teknologia debekatu edo mugak jarri eta hori eta muga horiek jartzea ondo dagoela, beste arazo batzuk jarraituko dutela han. Orduan, bueno, zaindu ditzagun ongizate digitala, baina bai, zaindu behar dugula baitare beste ongizate mota batzuk, ez? Ongizate fizikoa, ongizate psikologikoa, familiarekiko harremana, eskolarekiko harremana, guzti horiek osatzen baitute ongizate orokor bat, ezta?
Txostenak datuena be batu dauz, esate baterako, ziber jasarpenaren datuek bera eginda be, 2021 batetik, baina alanda be ezin gein gehaztu, 106 ziber jasarpena sufridu da bela.
Hori da, oso adibide hona da, ez? Lehen komentatzen genuna. Uhum. Bueno, ikusten dugu teknologia garrantzia duela, ala ere aurrez aurreko jasarpena, ziber jasarpena baina askoz prevalenteagoa da, ez? Ehuneko handiagotan ematen da. Zer gertatzen da? Nolabaiteko teilak atze bat dagoela eta biktimizazio edo aurrez aurreko biktimizazioa pairatzen duten horiek gero ziber jazarpena pairatzen dutela. Ta bueno, hemen kontua bada, ez? Eta ikustea, ba bueno, beherantz egin dula eta hori zoriontzeko modukoa da, baina oraindik ezin dugu ahaztu hori 106 horretan daudela aurretan erabe euskaldunak hor sufritzen, eta orduan galdera da edo erronka da nola urrengo txosten baten eta nola, bueno, eguneroko bizitzen eta eskolatan nola jeitsi gehiago portzentai hori, ba, sufritu ez dezaten.
Pornografiaren lehen kontaktua, bataz beste 12 urtegaz gertatzen dela dino txostenak, horrek kezka sortzen dau familiengan?
Bai, noski. Kezka sortzen du eta kezka sortu behar du goizegi dala, eta gainera hor txostenan agertzen den beste alde bat da, hala ere, bueno, datu hori hor daukagu, eta hala ere, Euskadiko etxen bi herenetan ez dela sexualitateari buruz hitz egiten. Hor erronka da, ba bueno, geuk edo familian ez badegu ezitzen hori zera, harreman sexualen eta afektibo sexualen inguruan pornografiak hartzen duela hor lidergoa eta hori arazo bat da, beraiek barneratzen dituztelako, ba bueno, ba hainbat ideal, hainbat sentitzen dute bete behar dituztela hainbat rol, eta hori oso arriskutsua da, eta epe luzean, naiz eta hori ikerketan, ez degun aurkitu direla, harreman longitudinalak, ba hori, erabilera, edo pornografiaren erabilerarekin, eta gero etorkizunean, ba bueno, ba harremantzeko zailtasunekin, bikotetan, ezta?
Lehen debekuak kontrolak aitatu duzuz, Manu, debekuak eta kontrolak ala alkarrizketa eta laguntza, zein da eraginkorrena?
A ber, nik uste dut, badagoela erdibideko zehozer, nik uste dut mugak jarri behar direla, eta batez ere hemen beti azpimarratu nahi dugu, hemen askotan bai eskatzen digula erabilera arduratzua nerabei, familiei, eskolari, eta hor badagoela beste aktore eta beste eragile oso garrantzitsu bat dela industria, ez? Orduan nik uste dut industriari mugak jarri behar zaizkiola, eta nik uste dut beste hainbat industrietan bezala, ba bueno, euren produktuak seguruak izan behar zirela, sortzen diren momentutik, ez? Orduan, nik uste dut mugak bai jarri behar direla, mugak jartzea baitare, ba, zaintzea da, eta nik uste dut zaintzea ondo dagoela, baina baitare nik uste dut zaintzea aparte bai jeitsi behar garela pixkat gure aita ama postutik, eta pixkat bereikin itzegin, bereik bautelako baitare, koa aldatzeko, ez nola bait, lehen hasieran aipatu dugun deskonexio horren beharrarekin, ba, igual hortikan abiatu gaitezke, ez? Galdetu aldiegu jo eta zer egin nahi duzu pixka bat deskonektatzeko, eta igual beraiek emango digute erantzuna. Orduan, nik uste dut biak egin daitezkela eta uztartu daitezkela eta hortxe dagoela gakoan, ez? Eta oso zaila den, ez? Herri gero errealitatera eramatea.
Erronka handia, ez?
Bada, oso erronka handia eta ulertzen dugu eta ere, ba hori, familiarentzat, eskolantzat, gizarte bezala badala erronka bat, baina bueno, aurre egingo diogu beste hainbat erronkei aurre edo beste hainbat erronken aurrean aurre egin dugun bezala ze. Ba bueno, denboraz eta komunitatea sortuz eta danok ba bueno, ba leku berdinera joteko asmoarekin eta hori da azken finean aurretan erabeak eta geure burua baita ere eta alduona ba bestea, ezta.
Euskadiko datuetaz gabiz berbetan, datu honek estadukoagaz alderatu eskero, konparau eskero, antzerako errealitatea ikusten da?
Oso antzekoak. Hori baita beste harritu gaituen beste datu bat, eta da oso eguneko antzekoak ematen direla, zinfinean hori Euskadin 7.000 ikasle dira, estatu mailan ia 1.000, eta hala ere, arrisku edo aldagai baten igual alde eguneko bateko, eguneko bosteko aldea dago, eta beste gauza batzuetan okerrago, eta beste batzuetan hobeto gaude. Baina, hori, aurkezpenean komentatu nuen, zelmurua ez da konparatzea edo inbeste alderatzea beste leku batuekin, baizik eta jakitea hori, edo zen portentaiaren atzetikan, daudela aurretan erabeak eta gure aurretan erabeak direla, orduan atentzioa behar dutela.
Alkarrizketa hau entzuten dabizan guraso, familiei, ze mezu luzatuko zeuzkie?
Bueno, ulertzen dugula, helburua edo txostenaren helburua ez zela edo ez dela familiari ezer leporatzea, kontrakoa, laguntzea dela. Nik uste dut gero eta bide gehiago eta baliabide gehiago jartzen direla laguntzeko. Importantena, betidanik egin dana dala, naiz eta bain teknologiari buruzari garen, eta da hori, sortzea espazioak aurretan erabekin hitz egiteko, komunikazioa bultzatzeko, beste aisialdi aukerak eskaintzea, eta nik uste dut hori, azkenean zentzudun jokatzea, ez da? Besteen bat kontuekin jokatzen dugun bezala, interesa agertzea, eta baitare batutan aita eta ama batzuk haute joera pentsatzeko, eske beraiek natibo digitalak dira, eta ni ez naiz konpontzen. Bueno, ulertu behar dugu, naiz eta nahi ez izan, hor egon behar garela, eta beste izialdi esparru bat dala beraientzat, eta sortu behar dugula, izan behar dugula, gogoa ulertzeko eta gai izan behar dela horren inguruan baita ere hitz egiteko.
Eta gazteei, eurei, zer esango zeuzkie, teknologiagaz gozatu dagien, baina ongizatea zaindu dagien.
Hori da, kontrolatzeko, ulertu behar dutela azken finean horren atzetikan dauden helburuak beste batzuk direla, aisialdi modun erabili daitekeela eta badaudela erabilera egokiak, edozein erabilera ez dela desegokia, baina badaudela une batzuk, gauza batzuk egiteko, eta beste une batzuk, beste kontu batzuk egiteko. Orduan, zentzudun jokatzeko baitare, nik uste dut batzutan tontotza dartze ditugula, bereik badakite ez direla tontoak. Egia da, aurre egin behar diotela industria bati, eta printzipio sare sozial loiek diseinatuta daudela beraiek harrapatzeko. Orduan, pixkat, argiagoak izatea, hori jakin dezaten, eta erabiltzeko, beraiek badakitelako nola erabili ondo eta nola ondo sentitu horrekin.
Manu Matximarrena, psikologian doktorea eta urtzaroan erabezaroa eta ongizate digitala ikerketaren talde zientifikoko kidea, eskerrik asko gurean izateagatik eta txosten honek maiganean jarri dagoazan datuak, emaitzak eta gogoetak geugaz partekatzeagatik.
Zuei.
Ondo segidu.
Bai, agur.